Ladíte DRS Podcast a ať už nás posloucháte na našem YouTubeovém kanále nebo na Spotify, tak či tak jsme rádi, že jste si na nás opět udělali čas, o čem se dneska společně s Markem budeme bavit. A vrátíme se do Španělska pro naše dojmy z tamní velké ceny, podíváme se i dopředu a nabereme směr Monako, ale hlavně probereme největší zklamání dosavadního ročníku. O koho se jedná, to se dozvíte v naší nejnovější epizodě. Jdeme na to. Tak, máme za sebou velkou cenu Španělska, samozřejmě mě osobně jako fanouška Red Bullu těší jejich triumf. Samozřejmě můžeme se i pobavit o týmové režii, ale nejdříve teda to vezměme tuto velkou cenu, která právě proběhla trošku z globálu a za mě jenom můžu říct, že ten závod byl celkem dost atraktivní. Věřím tomu, že Lewis Hamilton si zase trošku zbytečně přisvítil, tímto zdravím i svého kolegu do práce a věřím tomu, že pokud to nebyla nějaká taktika do rádia, aby nějakým způsobem Lewis Hamilton v dobrém slova smyslu falešně uchlácholil všechny ostatní soupeře a hlavně ty nejbližší soupeře ohledně toho, že by on třeba ten závod vzdal a tak dále, ale to se mi nezdá, protože nevím, co by získal tím, že kdyby odstoupil, nebo respektive kdyby mluvil pravdu a chtěl by odstoupit, tak nemělo by to vůbec žádný vliv na jeho umístění, protože by prostě skončil, ale chtěl jsem říct jenom tolik, že já jsem teda sledoval slovenskou stopu a velice se mi líbil komentář Lubomíra Višňovského, bývalého hokejisty NHL, který tedy zavítal do studia po bok Števa Ajzeleho a vyslovil na adresu Lewise Hamiltona úplně stejnou připomínku, se kterou se já ztotožňuji už dlouhé měsíce. A sice Lewis Hamilton nic proti jeho 7. titulům, nic proti tomu, že je prostě všechny vyhrál, ať už někdo může říct v jednoduchém režimu, že neměl konkurenci a tak dále. Samozřejmě dá se polemizovat ten, který titul byl těsný a vydřený a ten, který titul byl naprosto jednoduchý. Možná, že se na tom shodneme, možná, že ne. Já mám za to, že ty poslední sezóny byly, nechci říct prostě jednoduché, prostě každý pilot musí odjezdit všechny kola, aby byl první, ale samozřejmě ta konkurence byla opravdu neporovnatelná s tím, jak ty tituly získával na začátku své kariéry. Jak jsem se podíval teda na ty jeho výsledky, kdy třeba některé z těch prvních titulů dokázal vyhrávat o pár bodíků před svými pronásledovateli, což si myslím, že je známka jeho jezdeckého umu. Ale na druhou stranu to, že se teďkom v této situaci, v tomto ročníku Lewis Hamilton ocitl v situaci, kdy prostě není lídrem, kdy mu nejde všechno na ruku, tak jak mu to šlo na ruku v některých z předchozích sezon, tak právě tady si myslím, že by se měl ukázat jeho nejenom jezdecký um a jezdecké zkušenosti, ale hlavně to psychické rozpoložení, sportovní morálka, spolupráce s týmem a tak dále. A jestli prostě po několika úvodních kolech to chce vzdát ve smyslu, hele, pošetříme motor, na jednu stranu ano, OK, dokážu pochopit, že prostě chce taktizovat, ale na druhou stranu si myslím, že Lewis Hamilton není prostě tak, jak jsem já typoval, že v této sezóně bude hlavně hrát prim jeho slabší sportovní psychika, tak momentálně se to začíná vytvarovávat právě do tohoto úhlu pohledu, protože vzdávat závod jenom proto, že se teď momentálně ocitá v té situaci, kdy není jezdeckým lídrem, ale naopak, kdy se musí snažit předjíždět, snažit se probourávat a prokousávat ze spod startovního pole až na vrchol, což se mu vlastně teď mi podařilo. To páté místo nevypadá vůbec špatně v globále, ale jak říkám, Lewis Hamilton zatím ukazuje, že prostě nakumulovaly se ty jeho psychické problémy z několika minulých sezon, kdy byl opravdu zvyklý na spíše jednodušší tempo, ale teďkom to vypadá, nebo respektive jeho fanoušci si teďkom přejí, aby on ukázal i tu silný charakter, silnou povahu, hlavně hroší kůži v těch závodech a tou hláškou, že to chce zabalit, že chce pošetřit motor, si myslím, že si moc nepomohl v rámci sympatií.
Ja začnem po tej tvojej línii, ako si ty začal, keď si spomenul na začiatku to Double Red Bullu, tak áno, úprimne verím, že si to veľmi užil. Pre mňa to až také príjemné nebolo. najmä teda v tom, bože, koľka to bolo, 18. Pri tom odstúpení Leclerca, tak normálne som buchol po stole, až som sa bál, že mi povolila noha, takže fúha, to sa mi ťažko teda predýchavalo, ale samozrejme klobúk dolu. V Red Bulle to zvládli na výbornú v podstate túto situáciu. A naozaj po dlhej dobe fakt veľmi, veľmi napínavé, zaujímavé Španielsko. Takže za toto super, myslím si, že u veľa ľudí to predčilo očakávania. U mňa takisto. Čo sa týka Luba Višňovského, akože sorry, hokejista, ale prvýkrát vlastne za komentátorským mikrofónom, tak fakt, že klobúk dole. Myslím si, že sa toho zhostil dobre. A čo sa týka teraz samozrejme Hamiltona, toho asi nakúsneme teda trošku viacej zo široka. Po tom, čo sa stalo a vlastne ako sa ocitol teda na predposlednej pozícii, ja by som úplne netvrdil, že aj ten nápad o tom, že aby sme pošetrili ten motor, je vyslovene nejaká, povedzme, zbabelosť a tak ďalej. A v tomto sa asi trošku budeme rozchádzať, lebo uvedomme si, že stále sme ešte na začiatku novej sezóny pri nových pravidlách. A vieme, že niektorí piloti už majú nasadený motor s poradovým číslom 2 až 3. Hej. A v priebehu sezóny im to môže spôsobiť veľmi vážne problémy potom v rámci penalizácie. Hej. Čiže z tohto hľadiska si nemyslím, že to bol úplne zlý nápad. Problém celej tejto situácie je v tom, že Lewisovi Hamiltonovi podľa mňa až na konci tých pretekov došlo, že už konečne môže výkonnosti a progresu svojho týmu v tejto sezóne dôverovať. A podľa mňa od tejto veľkej ceny si myslím, že uvidíme o dosť iného Lewisa Hamiltona. Už opäť takého toho starého dobrého, keď to mám tak povedať, že ďaleko viac odhodlaného, nie tak otráveného, pasívneho, voziaceho sa za niekým bez akejkoľvek iniciatívy, povedzme, k predbiehaniu a bez takých mnohých nekonštruktívnych pripomienok, ako on teda niekedy vie mať, ale tak samozrejme to už k nemu nejakým spôsobom patrí. A ja si myslím, že už celkovo by sa to mohlo celkom pekne ukázať aj pri najbližšej cene, veľkej cene v Monaku, na ktorú sa teda ja osobne tiež veľmi teším a tam si myslím, že sa dočkame veľmi prekvapivých výsledkov, nie len čo sa týka Mercedesu, ale k tomu sa určite teda dostaneme. Čiže keby som to mal vlastne zhodnotiť takýmto spôsobom, tak myslím si, že táto veľká cena veľmi Luisovi pomôže aj tak, ako ty hovoríš, v rámci toho psychického rozpoloženia. Klobúk dole pred Okonom, tento tiež vytiahol nádherne. To je jedna vec. Gratulácia k bodu pre Cunodu, samozrejme Alonso takisto. Nemal to jednoduché počas toho víkendu, ale urval tam teda tie dva bodíky. No a samozrejme, okay, aj napriek tomu, že k Mikovi Schumacherovi som sa minule nechcel vyjadrovať, aby som mu nedoniesol smolu, tak zase je to len 14. miesto, zase dostal kolo, ale tak, okay, stále sme optimisti, to sa nejako poddá v priebehu tej sezóny. Takže za mňa toľko to k Španielsku, bolo to super každopádne.
No, Mick Schumacher samozrejme, je to škoda, proste nevydalo, no, jak vy říkáte.
Nevydal,
Co se týče ještě další poznámky k tomuto závodu, tak to je samozřejmě ta týmová režie mezi Verstappenem a Sergiem Perezem. Zase asi vzpomeneme Luba Višňovského, když říkal, na adresu Perez, že s tím to prostě musel počítat. Připomeňme jenom tím z vás, kterým to třeba uteklo při týmové režii, kdy dostal příkaz, aby teda pustil před sebe Verstappena právě v té finální pozdní fázi závodu, aby si teda Verstappen připsal další vítězství, už třetí v pořadí. A tak samozřejmě Sergio Perez nebyl zrovna nadšený. Nemyslím si, že to nějakým způsobem bude renderovat nebo měnit jejich vzájemnou chemii, jejich vzájemnou spolupráci, a souhlasím s tím nebo podepisuju se pod to, že zkrátka s tímto Perez přicházel do týmu a musí to vědět, musel to vědět, že prostě v těchto situacích bude pouštět svého slavnějšího kolegu, který bojuje o titul. Samozřejmě Perez taky chce titul, ale v tomto týmu se vždycky bude nejdříve sázet na Verstappena a teprve pak na něj. Nevidím v tom nic špatného ze strany Red Bullu. Ano, každý, kdo nefandí Red Bullu, tak může říct, že to byla prostě, ani tak nechci říct prasárna, jako spíš prostě ve smyslu toho, že Perez si to vítězství zasloužil a dojel by si asi pro něj. Tak já říkám, že prostě ta režie už byla viděna i v minulé sezóně, viděli jsme to třeba i v Mexiku, že jo? Viděli jsme to i v jiných závodech, teď si přesně nespomenu, kde to všechno bylo, ale jak říkám, Verstappen je prostě tím klukem Red Bullu, který prostě musí získat titul a musí ho obhájit v očích každého pracovníka Red Bullu, takže u Pereze jen tolik, že prostě s tímto musel počítat a s tímto přicházel do tak silného týmu, jako je teď momentálně Red Bull, který momentálně teď samozřejmě bojuje trošku s tou spolehlivostí, která u nich byla v minulé sezóně právě na 100% a teďkom zase trošku poklesla, ale věřím tomu, že prostě ta vzájemná spolupráce bude klapat normálně i nadále. A jenom v krátkosti, u toho Mercedes přinesl nebo přivezl do tohoto závodu ve Španělsku výborná vylepšení, ten porpoising eliminovali značně a šlo vidět jak u Russella, tak u Hamiltona, že prostě to jejich navýšení rychlosti bylo hmatatelné, a souhlasím s tím, že můžeme vidět od tohoto závodu velice optimističtějšího Hamiltona, silnějšího, hladovějšího. Jasně, já doufám, že toto bude platit i pro Russella, a doufám, vyjadřuji svůj naprosto svobodný a subjektivní názor, že doufám, že z toho bude profitovat více Russell a i nadále bude on před Hamiltonem.
Mm-hmm. Tak uvidíme ještě v rámci průběhu sezóny. Já osobně těž si myslím, že silnější Hamilton pomůže i Russellovi v lepších výsledkoch. A čo se týká tej týmové režie, k tomu asi niečo viacej, ja absolútne sa stotožňujem tiež aj s tvojim názorom. Sergio Perez je jasná dvojka, má to stanovené v zmluve. Je prirodzené, áno, že nereagoval príliš šťastne, lebo predsa len cítil pre seba šancu na víťazstvo vo veľkej cene, ale záujmy týmu sú vždycky nadradené jednotlivcovi a on aj keď teda hovorí, že chce titul, a samozrejme každý jazdec chce titul teda v F1, tak zase povedzme si na rovinu, nešiel do Red Bullu s tým, že by na to vôbec mohol pomýšľať. Bol tam preto, aby týmu pomáhal k hlavne zisku teda pohára konštruktérov, a aby správne vedel pomáhať Verstappenovi a sekundovať mu. Takže za mňa len k tomuto toľko. Tímová režie jednoducho do F1 patrí.
Je to tak, souhlasím s tím. No a poslední věc ohledně toho závodu, a ještě se omlouvám, ale vrátím se zase k Red Bullu, ohledně strategie v rámci pitstopu. Přišlo mi, že jakým způsobem využili odstoupení, toho smutného odstoupení Charlesa Leclerca, to, jakým způsobem udělali pitstopy v rámci toho, že se Perez dostal do čela, potom plynulým způsobem Pereze povolali do pitstopu na výměnu, potom si to Verstappen vzal pro sebe tu líderskou pozici, potom je plynulým způsobem zase prohodili takovým způsobem, že se Perez dostal do čela, aby ho potom zase plynule nechali na druhém místě a aby pustili samozřejmě Verstappena dopředu. Ti z vás, kdo jste poslouchali naši předešlou epizodu, tak jste mohli slyšet, jak jsem si teda tipnul, konečně mi aspoň něco po dlouhé době vyšlo v rámci Formule 1, že jsem si teda tipnul, že by mohla fungovat právě ta strategie nejlépe u Red Bullu na této trati, a jak říkám, atraktivní velká cena Španělska si myslím, že konečně dorazila, a já jsem rád, že právě u Red Bullu přišla i ta strategie, která je z doby poslední dvě, tři sezóny, a myslím, že tam bylo jedno zaváhání v pitstopu v rámci Mercedesu, myslím, že u Hamiltona právě, který tam měl problém, myslím, s tou jednou přední pneumatikou ohledně u mechaniků.
Myslím, že aj McLaren tam mal niečo. Marí sa mi nejakých 3,9 alebo niečo také. Ale áno, vlastne súhlasím, Red Bull to zvládol majstrovsky. V podstate išlo o to nejaké také priebežné pušovanie tých aut. Hej? Takže nešlo len o to, že OK, hráme to na Maxa a všetko ostatné je nám ukradnuté a nejakým spôsobom to s Perezom nejakým spôsobom doklepeme alebo necháme ho tam, ja neviem, na pospas, dajme tomu na nejakom dlhom stinte na tých vyžutých C1-kách alebo niečo také. V konečnom dôsledku v tých pretekoch sme teda pri veľmi veľkú rolu nezohrali, keď to mám teda tak povedať. Ja som teda očakával silnejšiu pozíciu v tomto, ale zase áno, prinieslo nám to aj toto trošku teda zaujímavejšie preteky celkovo. Takže čo sa týka Španielska, asi by sme toto mohli uzavrieť a Red Bullu teda gratulujeme k double.
Presne tak, presne tak. A poďme sa podívať týkom dopředu, podívame sa do Monaka. Zvláštní správa prišla v médiích, samozrejme už sa dlouho probírá to, že by Monako mohlo být nakonec vyškrtnuto z kalendáře, nebo alespoň, že by Monako získalo takový ten statut pravidelně se vracejícího, rotujícího se závodu, třeba v nějakém cyklu dvou, tří sezon, že by se vždycky jednou za čas do Monaka vracela Formule 1 v rámci ročníku. Já jsem teda četl ty důvody, zaprvé mě teda překvapilo, to jsem nevěděl, že tedy velká cena Monaka vlastně jezdí zadarmo pro pořadatele, což je velká šílenost, ale na druhou stranu dá se to úplně jednoznačně pochopit právě tím, tou atraktivitou, tím soukolím. Všichni daleko lépe než já víte, že se v Monaku prostě v tom závodním víkendu podepisuje spousta sportovních, nejenom v rámci motorsportu, ale obecně sportovních biznisu, je tam spousta jednání, samozřejmě nejenom sportovního, ale třeba i kulturního, politického ražení a tak dále. Podepisují se tam stohy a stohy papíru ohledně nějakých smluv a tak dále. Ale co je překvapivé, tak několik odborníků právě na toto téma tvrdí vesměs to samé, a sice, že Monako už není schopno pojmout tak obrovský kolos, který prostě orámuje vždycky ten závodní víkend v rámci právě těchto business setkání a business akcí, kulturních akcí a tak dále. No a hovoří se o tom, že právě ten diamantový lesk Monaka má převzít Las Vegas, protože samozřejmě logisticky a samozřejmě i rozlohově je Las Vegas přece jenom větší prioritou, respektive lepší prioritou a praktickou variantou, nebo víc praktickou variantou pro tyto sešlosti. A jako za mě osobně Monako patří do Formule 1, samozřejmě o té trati se dá polemizovat, že je opravdu velmi nudná a vyhrává prostě ten, kdo vyhraje kvalifikaci, a pokud se něco špatného nestane, zdravíme Charlesa Leclerca bohužel, tak se všechno může nějakým způsobem změnit, ale stává se to opravdu v rámci nezávodních kvalit, což je prostě smutné, a já jsem celkem takový rozpoložený půl na půl, protože Monako je výborná záležitost, já jsem tam teda nikdy nebyl, ale dokážu si představit, že by to bylo opravdu, jak se říká, jaw-dropping situace, ale na druhou stranu, pokud ten závod není opravdu tak kvalitní, ta trať je opravdu tak úzká, s absolutně nulovou šanci předjíždět kdekoliv, kromě strategie a kromě pitstopu, tak si myslím, že právě ten lesk v tom soukolí v pátek, v sobotu, dejme tomu i v pondělí, nebo samozřejmě ve čtvrtek, kdy tam jsou ty velké sešlosti a velké akce a tak dále, tak si myslím, že prostě Las Vegas bude takovým tím přirozeným nástupcem, protože tam se toho opravdu děje taky hodně v rámci sportovních událostí, v rámci, kdy se tam otevíral nový klub NHL v rámci Las Vegas, tak Vegas Golden Knights samozřejmě, tak ta situace byla naprosto šílená, show byla naprosto obrovská a všichni jsme teď mohli vidět i otevírací závod v Miami, kde to zase byla jedna velká show, takže Američani si to určitě budou chtít vzít pro sebe, ten punc toho středobodu, které teď tvoří právě to Monako, a já jsem zvědav, jak se tato situace vyvrbí dál.
Len k tomu klubu NHL, tak pred vlastne 2-3 rokmi sa do Las Vegas presťahovala aj NFL, čo je teda v rámci amerických reálií ďaleko, ďaleko väčšia udalosť, len teda pre doplnenie. Ale dobre, čo sa týka Monaka, áno, jeho pozícia je teraz ďaleko ťažšia, lebo už nemožno Monako považovať za klenot v úvodzovkách na tej korune Formuly 1. Toto vedia asi aj lepšie na seba previesť iné trate, ako napríklad to spomínané Las Vegas, možno Miami. Predsa len to epicentrum, je to otázka rokov, kedy sa dostane na pôdu Severnej Ameriky. Takže a tým, že Monako, ako si správne poznamenal, neplatí žiadne poplatky, na rozdiel od ku príkladu Saudskej Arábie, ktorá platí, myslím, 50 miliónov za tie preteky a tak ďalej, tak akože je to celkom masaker. A keď si to spočítame aj teda s ostatnými veľkými cenami, ktoré majú tiež rôzne poplatky, Baku, myslím, platí tiež okolo 50 miliónov a takéto sumy, takže je jasné, že sa nad tým rozhodne treba pozastaviť. A napríklad Zak Brown veľmi správne poznamenal, že presne vždy Monako zastávalo tú pozíciu toho najočarujúcejšieho, čo F1 má, ale presne Miami, Vegas, aj Singapur v podstate sú vlastne tie atraktívne miesta, atraktívne trhy, ktoré tú prestíž na seba teda vedia dostať. Mne osobne ale, a myslím, že sme sa bavili o tom nejaké 2-3 časti dozadu, že mne osobne bude Monako chýbať z toho dôvodu, že ukazuje také nejaký taký upgrade vlastne tých jazdeckých schopností. Lebo predsa len, ako sa hovorí, že jazdiť v Monaku je ako jazdiť na bicykli po obývačke, tak je to fakt niečo, čo nedokáže každý. A ukazuje to fakt proste len nejakú takú nadstavbu, hej, toho jazdeckého umenia. Takže z tohoto princípu to bude chýbať. Áno, na pozeranie to nie vždy bolo zaujímavé. Áno, bol to vlastne vláčik, áno, málo kedy sa niečo teda dialo, vždy to vedela zamiešať stratégia, vždy to vedela zamiešať nejaká nehoda, zrážka a podobne, ale v každom prípade tento aspekt by mi chýbal, čo sa týka teda Monaka, takže každopádne uvidíme, neviem to teda nejako predikovať, nemyslím si, že by sme o Monako mali prísť už budúci rok, ale dá sa predpokladať, že v horizonte 2 až 3 rokov sa asi budeme musieť s Monakom rozlúčiť. Taký je môj názor.
Uvidíme. Uvidíme. Určite budeme rádi, pokud vy, naši posluchači DRS podcastu, vyjadříte svůj názor, ať už právě na YouTube v koment sekci nebo na našem Facebooku DRS podcast a vyjadříte svůj názor ohledně toho, zda by teda Monako mělo pokračovat i nadále, anebo si opravdu zaslouží, jak Marek říká, epicentrum, jak trefně řekl, jestli si toto epicentrum zaslouží přestěhovat na půdu Spojených států. No a my pokračujeme dále a blížíme se k našemu tajemnému pilotovi, kterému se prostě nedaří a nedařilo se už v minulé sezóně, ale ještě předtím se podíváme na jinou dvojici, která mě osobně hodně zaujala, která je pro mě, a je to opět čistě můj subjektivní názor, která je asi nejvíce kontrastní v celém startovním poli. Nejedná se čistě jenom o bodové ohodnocení, nejedná se pouze o dejme tomu jezdecké schopnosti a tak dále, ale vůbec celý ten feeling mezi těmito dvěma piloty. A tato dvojice pilotů je Bottas Zhou. U Bottase jsme si všichni mohli všimnout, jaká neskutečná renesance u tohoto finského pilota nastala. Po 6 závodech on si připsal na své konto 5 bodovaných pozic, samozřejmě žádné pódium, ale to se u Alfa Romeo vyloženě upřímně asi nečekalo, ale to, jakým způsobem Alfa Romeo funguje právě pod jeho řízením, je prostě něco naprosto fantastického. On sám to může brát jako za velké zadosti učinění, když v mnoha okamžicích v závodech bojuje právě buď to s Lewisem Hamiltonem nebo s Georgem Russellem, což je taky naprosto fantastická záležitost, kdy se tito dva potkají na trati. A když jsme si mohli třeba všimnout, že v těch minulých sezónách, kdy právě Bottas ještě v monopostu Mercedesu bojoval na některých zadních příčkách právě s Williamsem, George Russella, tak letos se to otáčí a překvapivě prostě Bottas dokáže bodovat nad plán, když to takhle řeknu. Zatím má na kontě 38 bodů a je 8. v bodování, což se opravdu fakt nečekalo. No a právě v porovnání s ním Guangzhou, který zatím dojel pouze jeden závod, co se týče na bodované pozici, a byl to hned ten první v Bahrajnu. Poslední dva závody naopak nedokončil. Teď si přesně nespomenu, jestli to byla jeho chyba, jestli to byla bouračka nebo nějaký technický problém, ale o to ani tak nejde. Ale jde mi spíš o to, že on, jakožto čínský závodník, který přinesl sebou údajně, jak jsem si teda na Google našel, údajně až 30 milionů euro do tohoto týmu, do Alfa Romeo, tak prostě o něm neslyšíme, v závodech ho nevidíme, de facto žádný, teď nechci říct jako přínos, jako takhle, ale prostě ne, a i toho Cunodu tam prostě vidíme nějakým způsobem někdy bojovat, někdy řvát a tak dále, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, ale Guangzhou prostě mi přijde jako nějaký pilot. Je tam asi vyloženě zatím, fakt mi tam působí v rámci jenom toho, aby se Čína nějakým způsobem zviditelnila v seriálu Formule 1, ale můj názor čistě subjektivně je takový, že dvojice Valtteri Bottas a Guangzhou je opravdu nejvíc kontrastní v tom smyslu, že Bottasovi se neskutečně daří, neskutečně jezdí nad plán a naopak Zhou je naprosto neviditelný.
Mm-hmm. No, čo sa týka vlastne samotného Bottasa, tak ten podľa mňa milo prekvapil asi každého. Aspoň čo sa týka predsezónnych teda očakávaní, lebo klobúk dole, po šiestich veľkých cenách ho vidieť na 8. priečke v pohári jazdcov je veľmi prekvapivý pohľad. Takisto výkonnosť Alfa Romeo je veľmi pozitívna. Jeho celkové nastavenie, jeho vystupovanie je absolútne super. Vyzerá byť strašne v pohode a je pekné ho vidieť takto vlastne po dlhej dobe a rozhodne prečo všetky očakávania. Ja ale úplne nesúhlasím možno s tým, že by Kwan Yu-chou nejakým spôsobom, že OK, áno, zhodneme sa na tom, že zatiaľ je dosť nevýrazný. A to, čo sme nechceli, to znamená, že dostať na miesto nudného Giovinacciho, nudného Choua, sa bohužiaľ vyplnilo. Lenže treba si uvedomiť, že zase je to fakt prvých 6 veľkých cien vo Formule 1. Rozhodne ten chalan má plnú hlavu vecí, ktoré sú pre neho nové, na ktoré si musí zvykať a tak ďalej. Predsa len, či už aj tá komunikácia samotná je veľmi špecifická, to samotné ovládanie auta je veľmi špecifické. Takže to sú všetko veci, ktoré ten človek jednoducho musí dostať pod kožu, musí robiť podvedome a tak ďalej. Otázka je, že či už toto sa mu podarilo, ale v zásade aj on z môjho pohľadu už prečil očakávania. Lebo ako sorry, ale má bod. Na rozdiel od Mika Schumachera, on má bod. A to je podľa mňa veľká vec. Vzhľadom na predsezónne očakávanie, kedy úprimne mohli sme naozaj očakávať, že Kwan Yu-chou odjazdí kompletne túto celú sezónu bez bodu. A mohli sme sa domnívať, že v niektorých veľkých cenách možno by sa mohol blížiť k nejakému 11., 12., 13. miestu. Nemusel by jazdiť úplne na konci. A on má On po prvej veľkej cene má bod? Klobúk dole, podľa mňa, s týmto chlapcom. Otázka je, či sa Alfa Romeo až tak vypláca marketingovo na tom čínskom trhu, ale takto sa nám asi bude ťažko odhadovať. A asi je to aj beh trošku teda na dlhšiu trať, ale rozhodne potenciálne je to vynikajúca jazdecká dvojica a ešte veľmi zaujímavé veci od nich môžeme vidieť. A áno, aj od Kwan Yu-chou.
No, já bych ještě na to reagoval ve smyslu, jestli přece jenom ten kontrastní rozdíl mezi nima, teď, když se budeme vyloženě bavit o sportovní stránce věci, 38 bodů versus ten 1, tak jestli třeba právě teďkom nepromluvilo do dění v rámci tohoto týmu a právě ten rozpočtový strop ve smyslu, kdy jsme se bavili v minulosti v několika sezonách ohledně Mercedesu v Hamilton versus Bottas, zdali oba dva mají k dispozici stejně kvalitní auto. Teď se nebavíme o tom nastavení, to je vždycky rozdílné, ale zdali právě u Alfa Romeo nesadili všechno na jednu kartu ve smyslu, že je tam opravdu inklinace k tomu, aby teď to řeknu opravdu hodně hloupě, ale hodně obrazně, lepší jsou částky, že má prostě Valtteri Bottas a ne Guangzhou, navzdory tomu, že přichází s obrovským balíkem peněz, ale myslíš si třeba ty jako větší znalec, že ani tady o tom nemůže být ani řeč, že oba dva mají k dispozici prostě stejné podmínky v rámci kvality monopostu a že je to opravdu jenom o tom nastavení. Ano, já dokážu pochopit, že Guangzhou je prostě v premiérové sezóně, jak říkáš, seznamuje se, učí se vším, jasně, ale ten kontrastní rozdíl a propastný bodový rozdíl, myslíš si, že to je právě tím, co si ty říkal, anebo že může tam být nějaká spekulace ohledně toho, že opravdu ten vývoj, kvalita monopostu, teď, když se nebudeme bavit o nastavení a tak dále, tak jde prostě na ruku Bottasovi.
Hej, viem, na čo narážaš, lebo však tieto debaty boli aj počas minulej sezóny, čo sa týka Mazepina napríklad. Ano. Ale takto. Myslím si práve, že áno, veľmi Bottas ťaží proste zo svojich skúseností, veľmi ťaží z toho, že jednoducho sa zbavil tej nepopulárnej pozície v úvodzovkách rohošky v tom Mercedese, lebo podľa mňa, aj keď dobre, je to veľmi silné slovo, ale on už sa tak podľa mňa musel cítiť. A naozaj v kontraste toho Kwan Yuchou absolútne nový chalan, aj keď mimoriadne talentovaný a v tých F2-kách jazdil krásne výsledky, však v podstate skončil tretí v pohári jazdcov ten minulý rok, ale predsa len je to obrovský prechod, ktorý naozaj málo kto dokáže zvládnuť nejakým spôsobom rýchlo a ja si stále myslím, že on sa vlastne tej svojej pozície zhostil veľmi dobre. A keď spomínaš vlastne o nejakom tom lepšom vybavení, lepších súčiastkách, dajme tomu a podobne, dobre. Alfa Romeo rozhodne nepatrí k týmom, ktoré by dokázali aj ten rozpočtový strop naplniť. Na druhú stranu, ale to, aby sa dostali, povedzme, do situácie, ktorá by bola naozaj že hraničná a kde by naozaj sa kalkulovalo vyslovene, že nie že so 100 tisícami dolárov, ale s tisíckami dolárov, tak na túto situáciu je podľa mňa ešte veľmi skoro. Aj keď áno, už je obrovská debata, najmä medzi špičkovými tímami, aj napríklad teraz Helmut Marko sa vyjadroval, takže každý z elitných tímov jednoducho prekročí rozpočtový strop, či sa to FIA bude páčiť alebo nie a musia zohľadňovať infláciu a to, čo sa deje ešte samozrejme ako dôsledky covidu, to, čo sa deje ako dôsledky vojny na Ukrajine a neviem čo všetko. Alfa Romeo tieto problémy mať nebude, lebo predsa len rozpočtový strop nenaplnia, ale skôr o tomto by sme sa mohli baviť v nejakej neskoršej fáze sezóny, povedzme v tej poslednej tretine, ale tam už zase ani tie veci podľa mňa nepôjde skryť, ak by sa vydali napríklad touto cestou. Za mňa proste toto zatiaľ určite nehrá rolu, keď by som to mal týmto uzavrieť.
Okay. Dobře, tedy opět i vy, naši posluchači, můžete dát váš názor na toto téma. Klidně mě tam můžete skritizovat úplně na marné kusky. A my jdeme na hlavní téma dnešní epizody a to je pilot, o kterém jsme se společně s Markem bavili před natáčením. A v tomto se asi shodneme a uvidíme, zdali se shodneme i s našimi posluchači ohledně toho, kdo je zatím v největší mizerii ze všech pilotů v rámci Formule 1 až v takové mizerii, že ho musel skritizovat jeho vlastní tým, musel ho skritizovat vlastní týmový šéf a to je samozřejmě Daniel Ricciardo. McLaren s ním ztrácí trpělivost s tímto australským pilotem, kromě loňského vítězství v Monze žádné podium do včerejšího závodu, nebo teda do posledního závodu. Tato druhá sezona, jeho druhá sezona v McLarenu zatím čtyřikrát mimo body, jednou na bodech právě v Austrálii, kde skončil šestý a jednou nedojel v Saudské Arábii. To, jestli pilot dojede, nedojede v rámci technických problémů, to bych ani tak neřešil, protože zase, když vzpomeneme Charlesa Leclerca, který má prostě prozatím hodně kontrastní průběh sezóny, tak u Daniela Ricciarda je ta karta úplně otočená a sice, že se prostě pořád nezžil s tím autem, nezžil se s nastavením monopostu, Jestli je to o tom zvyknutí, o tom přechodu z motoru Renault na nový Mercedes, který teď dotuje právě McLaren a tak dále a tak dále. On sám už i v loňské sezóně zmiňoval to, že prostě zatím nechápe, nebo v průběhu minulé sezony, když ho budeme citovat, nechápu, co se mi zatím nedokáže nastavit správně, abych jezdil daleko lépe. Chápu, že nepomáhám týmu a tak dále a tak dále. Konec citace. Tak prostě udeřil na hlavičku hřebíku a nějakým způsobem se mu to nepodařilo setřást v této sezóně. Lando Norris, který už v roce 2021 potvrdil tu svoji výrazně stoupající tendenci v rámci výkonnosti, vyzrálosti, tak vlastně v minulém roce ve 20 z 22 závodů skončil na bodech, což byla naprosto fantastická bilance. No a v letošní sezóně zatím samozřejmě McLaren zažil velice katastrofický úvod do sezóny. Všichni víme, jak to probíhalo právě v tom prvním závodě. Zatím byl na podiu jednou, čtyřikrát byl celkem na bodech a jednou nedojel v tom Miami. A ještě samozřejmě v tom prvním závodě jenom zmiňme, že skončil na 15. místě Lando Norris, což byla katastrofa nejhoršího zrna. No ale Daniel Ricciardo, prostě nedaří se mu a samozřejmě, jak Marek postoval náš nejnovější příspěvek, nebo jeden z nejnovějších příspěvků, tak ozvali se jak právě Zak Brown, tak i Andreas Seidel se prostě vyjádřili na adresu Ricciarda, že prostě nejezdí dobře, není to kvalitní výkonnost z jeho strany, o jaké čekali, že se bude jednat právě na začátku jeho kariéry v McLarenu. No a začíná se hovořit o tom, jaká bude vlastně jeho budoucí pozice v týmu, jaká vůbec bude jeho budoucnost v týmu jako takovém. To samozřejmě další fázi této epizody a této kapitoly, kde se ještě můžeme i klidně pobavit nebo zaspekulovat o tom, kdo by ho mohl nahradit. Já mám jedno takové tajné eso v rukavu, no ale teďko Marek.
Áno, v podstate mizeréry Daniela Ricciarda môžeme OK, z takého optimistickejšieho hľadiska, tak to mizeréry môžeme datovať od začiatku sezóny 2020. Podľa mňa mizeréry začalo odchodom z Red Bullu. To znamená od začiatku sezóny 2019. Ricciardo totižto po sezóne 2018, kedy už veľmi výrazne zaostal za Maxom Verstappenom, sa rozhodol jednoducho nebojovať, stratil možno nejakú motiváciu naozaj ukázať to, že má na to byť aj majstrom svetla. Aj svetla, jasne. A jednoducho zvolil si tú ľahšiu cestu, určite finančne zaujímavejšiu cestu, lebo za 2 roky v Renaulte zarobil si 50 miliónov, takže dobrý deal. Ale zároveň sa nechal podľa mňa uchlácholiť veľmi pochybným konceptom Red Bullu s ešte pochybnejším vedením Cyrila Abetebula.
Renaultu,
pôjde, pardon. Pôjde. A v rámci toho už odvtedy jednoducho mi príde, že Daniel Ricciardo, a také exponovanejšie to bolo podľa mňa už od sezóny 2020, že jednoducho tá výkonnosť klesá a určite, samozrejme, jedným z dôvodov bol vtedy nekonkurencieschopný Renault. Ďalším dôvodom, čo ja osobne tomu tiež pritýkam, už je aj vek. Lebo nie každý dokáže byť, povedzme, tak výkonnostne aj napriek vyššiemu veku. Hej, nie je každý Alonso. Hej, takže na Ricciardovi zrejme už sa začína podpisovať vek aj v tomto smere. A ďalšia vec, ja zase, čo sa týka Ricciarda, neviem byť úplne objektívny. Pre mňa je to najpreceňovanejší pilot v celom gride a za mňa aj teda najnesympatickejší ako človek. Takže v zásade, áno, jednoducho už je za Zenitom. A McLaren veľmi bolí jeho 15 miliónový kontrakt, najmä v dobe teraz výdavkových stropov. A je to jednoducho situácia, do ktorej sa dostať nechceš. A práve už tie vyjadrenia Zaka Browna vlastne hovoria o tom, že OK, už naozaj to nie je o tom, že zvyknúť si na auto a pochopiť ho. To už človek, ktorému platíš 15 miliónov ročne, musí zvládnuť. A pokiaľ to nezvládne, tak už ten tím nepotrebuje riešiť to, ako mu ešte môžeme pomôcť, čo naviac ešte môžeme spraviť, na čom ešte môžeme viacej popracovať, ale už objektívne sa musí baviť o tom, OK, musíme ho nahradiť, ako ho nahradíme, kým ho nahradíme, kde budeme čerpať, koľko nás to bude stať. A toto je jeho nevýhoda. Čo sa týka teda špekulácií, chcel si prejsť teda k tomu neskôr. Ja mám tiež osobne teda jeden typ ohľadom Ricciarda, ale nech sa páči pod tým.
Jasné. No ešte, než sa k tomu dostaneme, tak taková prostřední pasáž práve tejto kapitoly a to si mi možná trošku nahral a možná ja nahraju zpátky tobě právě u toho, když se zastavil, že Ricciardo zrovna není tvůj oblíbenec, ale samozřejmě, jak se říká, nech sa páči, každý můžeme vyjadřovat jakýkoliv svůj názor tady v tomto podcastu. Za mě, právě proto jsem si do přípravy na tuto epizodu napsal, jestli za jeho úpadkem v McLarenu nestojí podcenění situace, ten jeho vstup do McLarenu, jestli náhodou nepodcenil to, že přece jenom si řekl, hele, já jsem vele zkušený pilot Renaultu, dokázal jsem udělat v té mojí poslední sezóně v Renaultu výborné výsledky, konečně to pódium tam taky přišlo. A jestli tak trošku taková ta sportovní arogance nezahrála prim ve smyslu, hele, Lando Norris, ano, budeme kámoši, budeme všechno, nebude to nějaká falešná spolupráce, ale opravdu skutečná, ale pořád si sám o sobě budu myslet, že jsem tím lepším pilotem, starším, zkušenějším, mám toho více za sebou, zavodil jsem v jednom týmu prostě s Verstappenem, jak si zmínil a tak dále, ale já bych si na to možná i tak trošku přisadil, že ho přece jenom dohnala ta jeho minulost. On sám si tak trošičku podřezal větev pod sebou, když v jednom ze svých vyjádřeních, a tuším, že to bylo ještě na začátku této sezóny, kdy říkal, no, že prostě věkově už je blíže k ukončení kariéry, než blíže prostě k začátku kariéry. Což samozřejmě nikomu nemůžeme u žádného pilota kritizovat věk. Jak říkáš, Alonso, prostě to je terminátor mezi piloty Formule 1, ale samozřejmě dá se to oddálit. I Cristiano Ronaldo má prostě už pozdní věk ve fotbale a díky jeho sportovní extrémně vydařené přípravě fyzické a tak dále, tak prostě funguje stále na nejvyšší úrovni. No a Ricciardo mohli jsme to i vidět v tom seriálu Drive to Survive, myslím, že to byla třetí sezóna, kdy on prostě má toho svého fyzioterapeuta, který mu neskutečným způsobem pomáhá jako blízký přítel svěřit se se všemi problémy a tak dále. A ta jejich příprava, Bůh ví, jestli je prostě opravdu dobrá, nebo jestli naopak Ricciardo nenechává nějaké ty pasáže prostě na nějakou nejistotu nebo takhle, nebo jestli prostě něco nevypouští a tak dále. Bůh ví, to může vidět jenom on a jenom on se může podívat sám sobě do zrcadla a říct si, jestli zklamal nebo ne. My ostatní mu do hlavy nevidíme. Faktem je, jak si zmínil jeho kontrakt, opravdu nepřináší zpátky do McLarenu požadovanou zpětnou hodnotu, když to takhle řeknu. Lando Norris to teďkom bude tahat sám a věřím tomu, že prostě bude jezdit pod obrovskou psychickou dekou, minimálně do poloviny sezóny, kde se teď asi budeme moct bavit teda o tom, kdo ho po případě vystřídá už právě v letní pauze nebo na konci této sezony, ale tam je ještě moc daleko. Ale jak říkám, do poloviny sezony bude jezdit s velkými problémy. A podle mě i ta sebedůvěra u něj bude klesat. Bude klesat zejména v těch závodech, kde by mohl, jak se říká, kde by to mohl pustit do nějaké zatáčky, do nějakého souboje s nějakým jiným pilotem a on prostě do toho nepůjde, protože si nebude sám věřit ty jeho výsledky. Pokud se nějakým způsobem razantně nezlepší, nenajde nějakou ztracenou sílu, tak jak se to povedlo právě Bottasovi na začátku této sezony, tak si myslím, že nás čeká jedno z největších zklamání a to bude právě Ricciardo, protože, jak říkáš, obrovský kontrakt, jeden z největších si myslím, čtvrtý největší dokonce v seriálu, díky za info. Takže si myslím, že to bude ultimátní zklamání, pokud prostě Ricciardo nebude alespoň pomáhat Landovi Norrisovi, aby se tým McLarenu dostal třeba, nebo obhájil tu čtvrtou příčku z poháru konstruktorů. Doufám, že se teďkom nepletu, myslím, že získali čtvrté místo. Jo,
Ano,
super,
čtvrté.
že mi paměť funguje, ale na druhou stranu si myslím, že opravdu to bude velké zklamání, pokud Ricciardo nepomůže McLarenu právě v poháru konstruktorů a pokud neuvidíme opravdu nějaké razantní 180 stupňů otočené výkony z jeho strany.
No sklamanie je to už teraz a vlastne sklamanie bola aj minulá sezóna a to jedny preteky vyhral.
Jo, jo.
Hej? Čiže teraz si položme otázku, že wow, čo by musel spraviť túto sezónu, aby ju tak otočil, že by sme ju mohli považovať za zlepšenie a že by to on sám mohol považovať za to, že fajn, obhájil som si svoje miesto. Keď to načrtnem zase z toho, čo si hovoril na začiatku, obhájiť si svoje miesto zase. OK, my si musíme uvedomiť, že on do McLarenu prichádzal práve ako človek, ktorý mal byť líder. A pri ktorom mal Lando Norris rásť. A prirodzene nejakým spôsobom od neho prevziať to žezlo a prirodzene nejako od neho prevziať tú väčšiu zodpovednosť za zisk bodov. Ale realita bola absolútne od začiatku úplne opačná. Mladý Lando ho absolútne zadupáva do zeme. A Daniel Ricciardo prvú polovicu sezóny naozaj, že sa hľadal, zžíval sa s autom. Áno, tieto vyjadrenia boli potom aj druhú polovicu sezóny, ale pre mňa práve to ukazuje tú jeho preceňovanosť a to, že ešte stále akoby niekto v ňom vidí tú auru z roku 2016, keď skončil tretí v pohári jazdcov a tie víťazstvá a v Monaku a neviem čo všetko a to množstvo bodov, ktoré on získal a to, aká je stálica jednoducho, ako je tam už dlho. Je to za mňa, je to už momentálne len meno. A je to len tieň Daniela Ricciarda, ktorého si pamätáme z dôb okolo teda napríklad roku 2016. A ja už trošku predbehnem asi tú tvoju
Určite.
ďalšiu časť, ale my už myslím, že sme sa nejako o tom bavili, alebo myslím, že na Facebooku pod tým príspevkom bola ohľadom toho debata, že či hrozí, že by Daniel Ricciardo mohol dostať padáka už v polovici sezóny. Toto ja osobne nepredpokladám. Ja si myslím, že by to prinieslo dosť veľkú nestabilitu celkovo do týmu a tak ďalej. Čiže podľa mňa do konca sezóny sa to doklepe. Ono zase, aby som nebol zase úplne negatívny voči nemu, ja si myslím, že veľká šanca už je práve na tejto veľkej cene, lebo on sám má Monako rád, už tam vyhral. A aj vzhľadom na to, že v nedeľu môže byť veľkým hráčom počasie, lebo od 14. hodiny má v Monaku prísť nejaký jemný daždík, ktorý aspoň začiatok pretekov, ktoré budú o tretej potom, mohlo by to zahrať proste nejakú rolu, aj teda strategickú. Celkovo by to mohlo byť zaujímavé a pokiaľ ten dažď vyjde, zase je to pre neho príležitosť získať pekný počet bodov v tejto veľkej cene. Ale čo sa týka potom už nasledujúcej sezóny, nemyslím si, že Ricciardo ostane v McLarene a osobne si nemyslím, že vôbec ostane vo Formuli 1. Áno, tá aura, ja som hovoril, že ešte možno okolo neho je. Áno, sú možno niektorí ľudia, ktorí to v ňom vidia. Osobne ale nepredpokladám, že sú to ľudia, ktorí by rozhodovali v tomto smere, teda v tímoch. A keď by sme si to rozmenili na drobné, OK, čo prichádza do úvahy? Dobre, Alonso možno skončí v Alpine. Hovorí sa niečo o tom, že by mohol skončiť v Aston Martine. Budiš, áno, na miesto Vettela, u ktorého sa predpokladá koniec kariéry. No dobre, Ricciardo v Alpine, kam pôjde Oscar Piastri? Ten jednoducho dostane sedačku budúci rok. To je jasné ako facka. A pokiaľ ju nedostane v Alpine, tak ju dostane inde.
Můžu já se jako like zeptat, proč je to úplně jisté u Piastriho?
Je to
Kvality nebo?
isté. Je to isté z hľadiska kvalít a je to isté aj z hľadiska týmu, ktorý extrémne pracuje na tom, aby Piastri dostal sedočku, pretože pokiaľ je veľký predpoklad, že pokiaľ by ju nedostal ani na ďalší rok, tak ho zrejme stratíme na dobro. A Piastri je naozaj generačný talent. Takže jednoducho on sedačku musí dostať a podľa môjho názoru ju aj dostane.
A bavíme se o Alpinu, jo? Že ji dostane v Alpinu, nebo?
Nemusí to byť Alpín. Tam akože riešia sa rôzne alternatívy. Napríklad čítal som, že Williams celkovo by možno aj prežil, keby sa zbavili Latifiho, a riešia sa povedzme aj takéto veci. Samozrejme stále je v hre aj Aston Martin prirodzene, lebo predsa len tá sedačka po Fetelovi, stať sa môže čokoľvek. Takže tých alternatív je tam teda viac, prirodzene pre neho by bolo najlepšie, keby tú sedačku dostal v Alpine, ale uvidíme. Dosť Alonso vlastne bude v tomto miešať karty, ale keď sa mám vrátiť k meritu veci, tak za mňa vidíme Ricciarda vo Formuli 1 posledný rok.
No, ja bych sa tomu vôbec nedivil, tak ja si taky zaspekuluju, moje spekulácia bude teda daleko jednodušší, ale souhlasím s tým. Ja som teda slyšel ten názor práve ve vysílání v tom posledním závode, kde taky komentátoři řekli de facto to samé, co ty, že Piastri teda je to už napsaná skutečnosť, že práve on dostane tú sedačku v příštím ročníku. Ja to jméno znám, ale neznám ho, jakože, co to je za pilota, jak moc je kvalitní a tak dále, takže jsem se na něj i těším. Ale moje spekulace ohledně toho, kdo by mohl nahradit Ricciarda, je velice jednoduchá a velice prostá a jsem rád, že si to jméno nezmínil, aby jsme se nějakým způsobem nedablovali, ale to je Pierre Gasly. To je Pierre Gasly, protože on má smlouvu jenom na tuto sezonu, končí mu kontrakt na konci této sezony a on sám říkal, že v průběhu této sezóny si sedne s Francem Tostem, že bude probírat svoji budoucnost v týmu. Všichni víme, že Pierre Gasly je jeden z nejlepších pilotů, aspoň můj názor, jeden z nejšikovnějších pilotů. Strašně jsem ho chválil právě v těch původních sezónách našeho DRS podcastu, kdy já osobně považuji Gaslyho za jednoho z nejlépe technicky vybavených pilotů mezi všemi. A to, že se Alfie Tauri příliš nedaří za poslední roky, Franz Tost si taky dal občas nějaké vyšší cíle, než na které tým reálně měl. Na druhou stranu je tam Yuki Tsunoda, který pořád se prostě budu vracet k tomu jako nějaký rozbitý kolovrátek, že prostě není zatím dobrou volbou. A teď se o tom nemusíme bavit, jestli je to tak nebo ne, jestli já říkám blbost nebo ne. Zatím se neprofiluje jako pilot do budoucna, že by byl opravdu skvělým. Ano, je rozhodně lepším než v minulém ročníku, ale jestli o tolik moc, že by se mohlo mluvit o 180 stupňovém otočení, o tom sám přesvědčený nejsem. Ale pro Gaslyho hovoří u mě jednoznačně ten názor ve smyslu, že McLaren šel ohromným způsobem nahoru, ohromně profituje právě z toho nového Mercedes motoru. Myslím si, že by mohla fungovat ta spolupráce právě mezi ním a Landem Norrisem, protože si vedení McLarenu právě v čele s Brownem a se Seidlem řeknou, OK, nevyšla nám, a teď to řeknu hloupě, nějaká generační spolupráce mezi Ricciardem a Landem Norrisem, ač samozřejmě nejsou až tak daleko od sebe věkově, ale v rámci Formule 1 jsou, tak si myslím, že by mohli zkusit právě ten opačný styl a že by Gaslyho, který si myslím, že je hodně přátelský pilot, myslím si, že je jedním, to je můj osobní odhad, že je jedním z takových těch nejoblíbenějších pilotů mezi ostatními. A já bych opravdu chtěl vidět tu spolupráci mezi Landem Norrisem a mezi Pierrem Gaslym, protože Gasly si prostě zaslouží bojovat o podia pravidelně a ta chemie s Landem Norrisem by mohla fungovat. A třetím bodem, na který jsme už teďkom narazili xkrát, hlavně ty, tak to je, že samozřejmě McLaren by hodně ušetřil peněz na smlouvě, protože Gasly by rozhodně neměl plat 15 ani 10 milionů, věřím tomu, že ne, ač by měl plat, dejme to, já nevím, jaký má teď plat v Alfie Tauri, ale věřím, že by se dostal někde v polovině cesty z toho kontraktu, co má Ricciardo. Je to pořád mladý pilot, je to šikovný pilot, spousta, ale na to, že je mladý, tak je prostě hodně zkušený pilot a za mě osobně by bylo super, já si teda tipnu, ať máme rozdílný názor, ale samozřejmě věřím tomu, že, nebo respektive vůbec by mě nepřekvapilo, pokud by McLaren vsadil na tu svou spolupráci s Ricciardem právě až do konce sezony, samozřejmě je tam i určitě ve smlouvě nějaká větička o nějakých penálích v rámci předčasného propuštění, že by to nebylo vyplacení tam zbytku smlouvy, ale možná i nějakých těch procent a samozřejmě McLaren bude šetřit jako všechny ostatní týmy, ale já bych chtěl vidět, aby jsme viděli to drama, které jsme třeba častokrát viděli právě i v Red Bullu v průběhu sezony a chtěl bych, aby tady právě, pokud se teda Ricciardovi i nadále nebude dařit, tak aby přišla tato dramatická změna v letní přestávce, aby přišel Gasly z Alfa Tauri právě do McLarenu.
Áno, no vyplatenie Ricciarda bude bolieť, ale myslím si, že stojí za to. Čo sa týka Gaslyho, OK, je to rozhodne zaujímavý pohľad a keď sa máme baviť o nejakých potenciálnych kandidátoch, tak rozhodne jeho meno je potrebné spomenúť ako náhrada v sedačke McLarenu. Ale v jeho prípade mi príde ešte veľmi skoro možno nad týmto špekulovať, lebo zase rozbeh tejto sezóny no, nemá úplne najšťastnejší. Bude musieť naozaj ukázať ďaleko viac v tom ďalšom priebehu. Rozhodne áno, bude lacnejší než Ricciardo, čo v dobách výdavkových stropov je tiež veľmi teda podstatná vec. Áno, rozhodne bude mať šancu ukázať sa konečne v lepšom týme. Áno, konečne sa vyvíja, že z toho veľmi často problematického vzťahu s Red Bullom. Aj keď zase na druhú stranu stále je šanca, že Gasly ho uvidíme opäť v Red Bulle, lebo čo sa týka Checa Pereza, tiež je všetko možné a už sme videli jeho prejavy a kto vie, či jeho tá pozícia tej submisívnej dvojky jednoducho, či ho to bude baviť. Aj v rámci nejakého ďalšieho roka potom, alebo ďalších rokov znášať v podstate toto celé. Možno, no jednoducho, ťažko povedať, ja som pár častí dozadu hovoril, že ja osobne vidím Gaslyho vo Ferrari. Ale samozrejme, nebude to už budúci rok. To ale, čo môže veľmi zamiešať kartami, je jedno meno a to je Colton Herta. Colton Herta je, ako asi väčšina z vás vie, ak
ja
to
ne.
Nie, je to pretekár IndyCar, ktorý teda jazdí v Andretti Autosport týme, zhodou okolností. Vlastne je jeho tímovým kolegom Roman Grosjean. A tento pilot je už dokonca predzmluvnený, čo sa týka McLarenu. A dokonca je, myslím, potvrdený nejakým spôsobom ako nejaký rezervný jazdec alebo niečo také. A musíme si uvedomiť, že Colton Herta je Američan a je mimoriadne v IndyCare populárny. A má aj za sebou veľmi pekné výsledky, aj v vlastne, ak sa nemýlim, tak v posledných pretekoch, ktoré boli v Indianapolise, tak tam dokonca vyhral. A je to meno, ktoré môže byť pre McLaren lákadlom z dvoch dôvodov. Za prvé to bude pretekár, ktorý je ohromne lacný. A za druhé je to pretekár, ktorý otvára obrovské marketingové možnosti v Spojených štátoch. Čo už teraz bude tiež veľmi podstatná vec, takže ak by sme sa mali baviť o náhrade, tak v momentálnej situácii, teraz keď sa bavíme 26.5.2022, tak Colton Herta je meno číslo 1 ako náhrada za Daniela Ricciarda z môjho pohľadu.
OK, super názor. A myslím, že bych to asi doplnil, že pokud mě teda paměť neklame, tak Zak Brown, vlastně šéf týmu, že jo, je taky Američan, takže
je tiež Američan,
ty vás by mohli být daleko více ještě tímto propojeny. No, ale já si myslím, že si asi budeme muset počkat minimálně právě do té poloviny sezóny. Určitě budeme i rádi, pokud zase vy, naši posluchači a fanoušci DRS podcastu, vyjadříte svůj názor, kde teda čeká, nebo respektive kde je ten zakopaný pes u velkého propadu Daniela Ricciarda a samozřejmě jestli nás čeká výměna právě tohoto pilota na jeho úkor někým jiným právě už v polovině sezóny nebo na konci sezóny. No ale já si myslím, že dnešní epizodu asi můžeme ukončit, protože už se do ní asi nic moc dalšího nevleze. Myslím, že jsme zase probrali všechno možné křížem krážem. Takže pokud jste i vy s námi vydrželi opět až do konce, tak nejenže nás to bude těšit, ale uděláte nám radost, pokud kliknete na oficiální soutěž Podcast roku a hodíte nám váš hlas. Nic vás to nebude stát, žádné svoje údaje nemusíte nikam vypisovat. Odkaz na soutěž máte v popisku tohoto videa. Za každý hlas budeme moc vděčný a předem děkujeme. Bude to pro nás výzva, aby jsme tento podcast i nadále zlepšovali. No a pro tuto chvíli se loučíme. Určitě si užijte nadcházející závod právě při velké ceně Monaka, který přijde už tento víkend, takže doufám, že tímto podcastem vás na něj naladíme. No a mějte se fajn.
Děkujeme, ahojte.